Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Täällä on oikein aistinut semmoisen herkän Jumalan hengen läsnäolon, että Pyhä Henki on ollut sillä tavalla ihan konkreettisesti koettavissa, että hän on meidän kanssamme ja silloin on turvallista aina olla. Sydämelleni laskeutui tämmöinen sana, vaikka minä ensisinä ihan muuta rupesin puhetta valmistamaan, mutta sitten se kääntyi tähän sitten. Tämä onko Matteuksen evankeliumi 25. luku, tämä tuttu kohta on tässä joskus puhunut tästä 10 neitsyestä. Matteus 25, siitä 13 ensimmäistä jaetta luen tämän kokonaan tässä. Tämä on otsikoitu ymmärtäväiset ja tyhmät neitsyet. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat, sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämähän on meille tuttu kertomus ja vertaus, ja koko Raamattuhan se pitäisi uskovaiselle olla tuttua. Sitten jos ruvetaan puhumaan, että nyt minä tuon teille jotakin uutta ja erikoista, niin silloin pitää olla valppaana ja varuilla, että nyt saattaa tulla ihan harha oppia sitten, että Jumalan sanahan meidän täytyy niin kuin julistaa. Tässä sanottiin, että Jeesus sanoi, että silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ja tässä aikaisemmin hän on kertonut näistä Noan päivistä ja sanotaan täällä Matteus 25 ja 24 ja jakeesta 37 otan näistä Noan päivistä. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Eli tässä Jeesus kertoo näistä asioista, näistä aikain merkeistä, jotka olivat ennen Noaa tapahtuneita, ja minkälainen on sitten ihmiskunta ennen kuin Jeesus saapuu takaisin noutamaan omansa. Ja tällä tavalla sitten on tämä ihmiskunta ollut, ja kun ajatellaan Noan päiviä, niin sitten kun Noa rakensi sen arkin, niin 8 ihmistä siinä silloin pelastui. Ei ollut suurta herätystä kyllä silloin. Se oli kyllä ja oli mahdollisuus, oli kyllä tulla uskoon silloinkin, mutta sanotaan näin, että eivät tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Elikkä kiitos Jumalalle, että tänä päivänä on portit auki taivaaseen kaikille. Joka ikiselle, joka tahtoo tulla, niin hän voi tänä päivänä pelastua. Ja kiitos Jumalalle siitä. Semmoinen oli Noan päivinä, ja jos me katsotaan nyt tätä aikaa, missä elämme, niin täytyy sanoa, että kyllä on samanlainen aika koittanut kyllä. Sillä sanotaan, että maa oli tullut täyteen väkivaltaa silloin Noan aikana. Ja Jumalan täytyy niin kuin ihmiskunnan pelastamisen tähden suorittaa. Se oli pelastusteko sekin. Muuten ihmiskunta olisi tuhoutunut kokonaan. Ei olisi enää ollut, siis se oli jumalaton meno, oli semmoista, että se oli Jumalalta, kun sanotaan, että Jumala on rakkaus, niin että mitenkä Jumala voi sallia tällaista tapahtua, niin kuin se vedenpaisumus. Hän salli justiinsa sen takia, koska hän on rakkaus ja rakastaa, että ihmiskunta ei tuhoutu. Se sanotaan, että Noa sai niin kuin Jumalan silmien edessä arvon. Ja hänen vaimonsa ja sitten kolme poikaa ja sitten nämä miniat. Ja he pelastuivat sitten, ja eläinkunta. On se muuten ihmeellinen asia ollut, kun Noa rakensi sitä arkkia siellä. Pitkään hän on sitä rakentanut, siellä varmaan joutui rakentamaan. Ja minkälainen lie ollut sitten suhtautuminen ihmisillä häneen, mitä he ovat ajatelleet, kun ne kuivalle maalle arkkia rakentaa. Ja siellähän sanotaan, eikö se Pietari sanonut, puhunut, että vanhurskauden saarnaaja oli hän. Ja että hänen tämän tekonsa, mitä hän teki, rakenti sillä, se oli puhutellut sitä ihmiskuntaa silloin. Mutta kyllä mä sanoin, että ihmiskunta ja ihminen, niin kyllä sitä, jos jotakin rakastaisi, niin rakastaisi omaa sieluaan niin paljon, että haluaa taivaaseen. Niin. Mutta jos on kaikki muu tämä näkyväinen tärkeämpää, niin kuin tässä Leo luetteli noita auton nimiä, Volvoja ja Wordia ja sun muita. Jos ne tulee rakkaammaksi kuin oma sielu, niin minä että kyllä täytyy niin kuin ajatella, että kyllä sitä niin kuin vähäistä menettää. Ja kun Jeesus sanoi, että mitä se hyödyttää ihmistähän, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon omalle sielullensa. Sielun pelastus on niin kallis asia, että siihen ei riittänyt kullat eikä hopeat. Siihen tarvittiin, että Jeesus tuli tänne maailmaan ja sovitti meidän syntimme. Jostakin kirjasta minä luvin jonkun viisaan kirjoituksen siinä, että siinä sanoo tämä kirjoittaja, että vaikka yksi ihminen olisi vain halunnut tulla taivaaseen, että kaikki muut olisi kääntänyt Jumalalle selän, niin Jeesus olisi tullut häntä varten. Että hän niin paljon rakastaa, vaikka kaikki miljardit ihmiset olisivat hyljänneet ja yksi ihminen, että niin kallisarvoinen on sinun sielusi ja niin kallisarvoinen on minunkin sieluni. Sitten täällä sanottiin näin, että tässä sanottiin, että ne ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan tässä ensimmäisessä jakeessa. Minä ymmärrän, että kaikki nämä neitsyöt niin lähtivät sitten iloiten ylkää vastaan, kun oli semmoinen mahdollisuus, että tämähän on otettu sieltä israelilaista hääjuhlasta siinä Lähi-idässä, minkälainen se hääkulkue siellä oli ja miten siellä ylkää odotettiin, mutta en nyt siihen sen kummin lähde sitä tässä katselemaan, mutta kuitenkin, että jokainen näistä neitsyöistä eräänä päivänä otti lampun mukaan ja ajatteli, että minä lähden nyt ylkää vastaan. Ja sitten tässä alkaa kertomaan, että mutta viisi heistä oli tyhmä ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Sitten sanotaan tässä kuudennessa jakeessa, mutta yö sydämä kuuluu huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Minä ymmärrän sen, että tämä yö sydän, niin se on kyllä hengellisesti niin pimeää aikaa, että se on todella pimeää, että hengellinen yö sydän on silloin tulossa, kun Jeesuskin tulee. Ja niin kuin näemme tänä päivänä, niin varmasti paljon on toimintaa, mutta semmoisella kiivaalla tahdilla oikein on pimentynyt tämä hengellinen kenttä tässä maailmassa. On ihan, että niin kuin se niin kuin kokee, että tämä on nyt kuule pimentymässä ja pimentyy yhä syvällisemmin. Ja niin kuin Raamatussa sanotaan, että joka on pyhä, pyhittyköön, joka on saastainen, saastukoon. Että kiitos Jumalalle, että tämä yön pimeys ei saisi meitä temmata mukaansa. Että me olisimme vaan kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä on nyt sillä tavalla, että tämä yö sydän, niin se tarkoittaa, niin keskiyöllähän se on pimeintä, se on kello 12 yöllä. 5 tunnin päästä, niin se on silloin yö sydän, näin ymmärrämme. Ja ymmärrän näin ikäästi, että tämä on sillä tavalla, että tämä aikajakso on päättymässä. Tämä armotalouskausi, missä me saamme tänä päivänä elää, niin tämä tulee päätökseensä. Ja tuntuu niin kuin siltä, että minä en mikään ennustelija ole, enkä sillä tavalla, että milloinka Jeesus tulee. Mutta sen minä uskallan sanoa ihan 100-prosenttisen varmuudella, että hänen tulonsa on tänä päivänä lähempänä kuin se oli eilen. Sen verran minussa on profeetan vikkaa, kuulette. Että sillä tavalla. Ja nyt tämä armotalouskausi. Tämä on tulossa päätökseensä, niin kuin tässä käy ilmi ja monessa muussakin. Että, ja sitten alkaa, kun Jeesus tulee omansa ottamaan, niin kiitos Jumalalle, niin kuin minäkin tulin uskoon silloin aikanaan, niin minä tulin juuri sen takia uskoon. Koska minä luin kirjan, että sinä puhuttiin Jeesuksen takaisin tulosta. Ja siitä lähtien minä olen odottanut kohta tämä 50 vuotta. Ja minä silloin ajattelin, kun luin sen kirjan, että Jeesus voi tulla nyt pian. Ihan, että voi tulla nyt, että minä en pääse siihen mukaan sitten. Mulle tuli sellainen pelko. Mutta siinä kirjassa sanottiin, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen ja on saanut syntinsä anteeksi, niin pääsee mukaan. Se ei jättänyt ihmistä vaan sillä tavalla siihen oman onnensa nojaan, vaan että siinä annettiin ohjeet, mitä täytyy tehdä, jos haluaa olla mukana. Ja silloin minä päätin siinä ihan siellä omassa yksiössäni Nurmijärvellä, oli Helsingistä muuttanut juuri sinne, niin minä ajattelin, että minä haluan, että tämä on niin jännääkin vielä, että minä haluan olla siinä ylöstempauksessa mukana. Ja minusta tuntui siltä, että siis ei tuntunut, minä uskoin, että tämä on totta. Kun Pyhä Henki synnyttää ihmisessä uskon, niin se on silloin, ei sitä ei niin kuin epäile, eikä se ole niin kuin oman itsensä tuotetta, mutta minä ajattelin, että tämä on totta ja siinä minä haluan olla mukana. Sitä minä olen odottanut nämä vuosikymmenet, että koska se tulee. Ja olisi hienoa, kun saisi olla, mutta jos lähtee luonnollisen kuoleman kautta, niin eihän se yhtään haittaa, kun hyvään paikkaan sitä pääsee, kun on uskossa Jeesukseen Kristukseen. Kiitos Jumalalle siitä. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumin 18. luku ja jäi 8 näin, että siitä loppuosassa sanon näin, että Luukas 18 ja 8, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Että löytäneekö hän sitä? Löytäneekö hän uskollisuutta? Voidaan kääntää niin, että löytäneekö hän uskollisuutta? Nämähän ei ole annettu sillä tavalla, että näillä pelotellaan ihmisiä, mutta nämä on annettu sitä varten, että ihmiset heräisivät näkemään oman sielunsa tilan. Ja että mekin heräisimme siihen, että Herran tulo voi olla todella lähellä. Ja Jeesus sanoi myöskin näin ikäisesti, että Johannes 9:4, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Yö tulee ja silloin on työt tehty. Tuli semmoinen kiitollinen mieli tuossa nyttenkin, kun tämä aloittaja, kun se johtaja, joka kokousta johti, niin sanoi, että niin kuin rajat suljetaan ja on suljettu, niin tuli sellainen kiitos mieli siitä, että no minä en niistä rajan sulkemisista niin kiitollinen, mutta siitä, että kiitos Jumalalle, että aikanaan tuli tehtyä sitä Venäjän työtäkin. Että nyt on semmoinen kiitollinen, minä ajattelin silloin että nyt sitä on tehtävä, kun rajat on auki. Se on nyt sen aika. Ja minä muistan sellaisen tilanteen, kun olin sitä 10 vuotta tehnyt ja sitten me tuon Sainin kanssa juteltiin illalla, että eiköhän sitä ole tarpeeksi asti tehty sitä Venäjän työtä, että nyt se riittää. Ja sitten tämä minun vaimo näkee se samana yönä, sitten seuraavana yönä heti unenessa venäläiset lapset huutaa, että meillä on nälkä, älkää jättäkö. Ja hän kertoo sitten, sanoi, että sitä työtä on jatkettava. Ja niin sitä sitten on jatkettu sen kyvyn ja voiman mukaan, mitä nyt on ollut. Ja kiitos Jumalalle siitä, että on saanut olla työssä mukana ja siunata siellä. Ja niin kuin monet muut olet olleet, varmaan paljon enemmän olette tehneet kuin minä olen tehnyt. Ja siunanneet sitä maata ja siellä on seurakuntia tällä hetkellä. Ja me siunaamme tuota maata ja pyydämme, että Herra varjele uskovaisia siellä. Ja että tuo sodan mielettömyys, niin kuin me kyllä tiedämme sen, että sota ei tästä maailmasta lopu ennen kuin rauhan ruhtinas tulee. Ja sitten kun alkaa Harmagedonin sota siellä Israelissa, niin se on sitten jo tosi mylläkkätä, että nämä on vielä ihan semmoista harjoittelua nämä. Mutta meidän tehtävämme on välittää rauhaa kaikille. Me emme saa nousta ketään vastaan. Sillä jos me nousemme jotakin vastaan, niin me joudumme sitä pahuutta vastaan. Sen takia Jeesus sanoi, että jos sinun vihamiehelläsi on nälkä, niin syötä ja juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päällä. Että me siunaamme koko ihmiskuntaa, koska pimeydessähän he ovat. Ja ennen kaikkea niin kuin Israelia tulee siunata. Ja me tiedämme, minkälaiset mullistukset siellä on nyt meneillään. Tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Tässä Matteus 24 ja 21 ja 22 sanoo, että sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Raamattu puhuu suuresta ahdistuksesta 3 kertaa. Tässä on ensimmäisen kerran, mistä ilmestyskirjassa puhutaan 2 kertaa. Ja tämä on sellainen ahdistus, jota ei koskaan ole ollut, eikä tule koskaan olemaan, mutta kiitos Jumalalle, että seurakunta ennen tätä suurta ahdistusta on otettu pois täältä. Ja saamme olla sillä Herran luona. Ja sen tähden me työtä teemme, että mahdollisimman monet saisivat olla mukana siinä. Ja lähteä sitten täältä, että ei tarvitse jäädä tänne mylläkkään sitten. Sitten tässä sanotaan näin, että silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Nyt Jumalan sanahan, täällähän tämä sisari jo sanoikin tämän, mikä mullakin on ollut mielessä täällä tästä lampusta, psalmi 119 ja jae 105, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Eli Jumalan sana se on sittenkin se, joka pitää meidät täällä taivastiellä ja ohjaa meidän askeleemme. Ja niin kuin tiedätte hyvin, että se jalkain lamppu sulla aikana oli semmoinen pikkuinen öljytuikku, mikä pantiin siihen kengän päälle. Ja siinä oli sitten vähän öljyä ja se näytti aina eteenpäin askeleen verran. Ja samalla tavalla kiitos Jumalle siitä, että tämä Jumalan sana näyttää meille tietä eteenpäin. Mutta profeetaalinen henki muuten on siitä ihmeellinen, että me voimme katsella menneitä asioita ja tulevia. Mutta että me elämme tätä päivää. Olemme niin kuin tänä päivänä tässä elämässä ihan kiinni. Niin kuin sanotaan siitä, että siellä sanotaan, että usko, se on siellä hebrealaiskirjassa, kun se oli, että uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla luotu. Että me voimme niin kuin uskon kautta nähdä sinne, että näin on, että Jumala on sanallaan kaiken luonut. Kun mä luin kerran tuota valitusta paloista tästä hiukkaskiihdyttimestä tuolla Kernissä, siellä on Sveitsin ja Sveitsin ja Ranskan rajalla, kun se on se Kernin, se maailman suurin hiukkaskiihdytin siellä. Ja siinä oli sitten sillä tavalla kirjoitettuna, että ne sanovat, että meidän kunnianhimoinen tehtävämme ei ole sen vähempää eikä enempää kuin selvittää maailmankaikkeuden alku. Ja siellähän sitä hiukkasta kiihdytetään, se on valtavassa nopeudessa. Ja sitten niitä törmäytetään yhteen siellä ja sitten ne räjähtävät siellä ja sitten tiedemiehet tutkivat. Ja tämän hiukkaskiihdyttimen vuosikustannus on, siis se on 700 miljoonaa euroa maksaa, se kyllä sitä ylläpidetään. Ja tiedemiehet ovat siellä ja niin edespäin, diplomi-insinööriä ja kaiken maailman alan asiantuntijoita on siellä. Niin minä ajattelin, että voi ettäkö ne kuhtus minut sinne, niin minä pitäisin niille luennon. Lyhyen puheen, ei tarvitsisi, kun maksasivat vain lentolipun, niin ei tarvitsisi, en kokouspalkkiota ottaisi. Ja minä ottaisin Raamatun ja avaisin ensimmäisen jakeen sieltä, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, ensimmäinen jae, että alussa loi Jumala taivaan ja maan ja aamen ja lähtisin pois. Ja siihen ei tarvitse kuule hiukkasia kiihdytellä eikä mitään. Saa niitä kuule kiihdytellä täällä ja tehdä tätä hommaa, mutta kuule ei se siitä sen kummaksi tule. Eli usko on sellainen, että sillä pystytään, kun olemme uskossa ja olemme tulleet, niin Jumala antaa yliluonnollista viisautta käsittää sellaisia asioita, mihin tiedemiehet eivät pysty. Me emme tiedemiehiä, emmekä näitä tieteitä halveksi, emmekä sillä tavalla. Ne on paljon saaneet hyvää aikaan ja saavat, mutta on ne saanut pahaakin ja saavat. Atomipommit ynnä muu. Eikö se atomipommin keksijäkin, niin eikö se kuule surru sitä, että kun tuli tämmöinen keksittyä. Mutta se on sillä tavalla, että uskossa me näemme tulevaisuuteen, me saamme katsella jonka taivaitakin siellä. Kun Raamatusta joskus kuullut, että sanon, että se on niin vanhanaikainen kirja, mutta mikä on niin nykyaikainen kirja kuin Raamattu on? Kertoo tuhatvuotisen valtakunnan ja kertoo tuhatvuotisen valtakunnan jälkeisestäkin ajasta, kun luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ilmestyskirjassa sanotaan, että hänen kasvojansa pakenivat taivas ja maa. Siis Jumalan pyhyys, kun kerran ilmestyy, niin ajattele, että tämä taivas ei kestä sitä, tämä maa ei kestä eikä taivaat, vaan täytyy olla uudet taivaat ja uudet maa, jossa vanhurskaus asuu. Kiitos Jumalalle siitä, että kyllä tämä uskovaisen elämä, niin ei tämä mitään yksitoikkaista elämää ole. Ja mitä on edessä päin, niin se on vielä, tämä on vielä niin kuin alkusoittoa, mutta sitten on se valtavat asiat, kun nähdä kuule. Ja kun katsotaan maailman kaikkeuttakin oikein tähti taivasta, kun tässä yhtenäkin iltana jonkin verran näki sitä, niin minusta on se jotain ihmeellistä, se on tämä Jumalan luomisvoima. Se on niin käsittämätöntä, että ei voi muuta kuin ihmetellä. Ja kun sanottiin Abrahamille, että mene ja katso ja lue tähdet, jos ne taidat niin paljon olevan sinun jälkeläisiä, no eihän Abrahamkaan pysty niitä laskemaan. Ja sitten sanotaan vielä toisesta ääripäästä, jos otetaan, vaikka sekään nyt ei vielä ihan ole ääripää, mutta sanotaan, että mene laiska muurahaisen tykö ja katso sen menoa ja viisastu. Mistä siihen on sitä viisautta laittanut? Ihmeellinen alkuräjähdys se on ollut, että muurahaiseen niin tuli sellainen viisaus, josta voi ihminen ottaa oppia. Katsoa se, niin kuin olette muurahaisia nähnyt ja katsonut, niin kyllä ne ei kuule työtä tekee. Eikä niillä ole työnjohtajaa siellä eikä mitään. Ja ne on niin viisaita, nyt ne kuule siellä vaan kellottelee, ei kuule pesässä lämpimässä kuule. Ja nauttivat kuule siitä kesän hedelmistä siellä. Nyt nämä laittavat lampunsa kuntoon, mutta sitten, tässä se tuli sitten se ero sitten. Minua puhutteli kerran ja tähän vertaukseen tuli myöskin siinä vähän semmoista niin kuin ymmärrystäkin, kun minä ostin kerran kaksi myrskylyhtyä tuolla Siilinjärvellä, kun asuttiin ja siellä oltiin, niin Ja kävin ostamassa sieltä näitä myrskylyhtyjä. Ja sitten minä ostin öljyä 10 litraa, mutta sitä nyt riittää sitten. Ja nämä lamput sitten, kaksi lamppua. Ja sitten minä panin öljyä lamppuihin ja sytytin. Niin toisesta lampusta oli jäänyt tehtaalla pois kello tämä sydän. Siinä ei ollut sydäntä ollenkaan, mutta toisessa oli. Ja sitten kun toinenhan syttyi tietysti hyvin, mutta eihän toista voinut sytyttää, kun siinä oli tätä sydäntä. No sitten minä kauppaan menin ja sanoin, että siinä ei ollut sydäntä, niin nehän antoivat sieltä sitten ja nekin tuli kuntoon. Niin minulle tuli sitten sellainen ajatus siinä, että kun sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli minullakin vaikka kuinka oli hieno lamppu, siellä hienot lamput ostettu Tokmanilta 695 markkaa maksusillon kappale. Ja sitten öljyä oli se pönikkä. Ei riittänyt se, että oli öljyä ja oli ne lamput, vaan piti olla vielä sydän. Ja nyt vaikka kuinka meilläkin olisi sitä toimintaa ja olisi sillä tavalla kaikkia sitä meininkiä ja semmoista ulkokultaista meininkiä, mutta jos meidän sydämessämme ei ole Jeesus Kristus, eikä ole yhteyttä tähän pyhään henkeen, niin kyllä öljyhän on pyhän hengen vertauskuva, ja sitä on myöskin käytetty vertauskuvana rakkaudesta, niin ei auta sitten. Ei sitä harrastamalla, hengellisiä asioita harrastamalla ei pääse taivaaseen. Täytyy uudesti syntyä. Jeesus sanoi, että ellette te synny uudesti ylhäältä, te ette voi nähdäkään Jumalan valtakuntaa. Sitä ei voi edes nähdä. Ja saatikka, että sinne pääsisi. Mutta sydämen usko on sellainen, että se auttaa siinä. Ja sitten se on semmoinen asia, että uskoa ei myöskään peritä. Niin kuin sanotaan, että Jumalalla ei ole lapsen lapsia. Että sitä ei voi periä. Me voimme ohjata lapsiamme ja lasten lapsiamme Jeesuksen tykö, mutta emme me voi pelastaa heitä. On se muuten se pelastuskin, se on niin yksin Jumalan teko, että sitä ei voi ihminen itsessään vääntää. Minä en ole voinut itseäni pelastaa, enkä minä ole voinut pelastaa lapsiani. Silloin kun poikien kanssa aina saunassa oltiin, kun olivat pieniä ja tyttöjen kanssa, niin minä sanoin, että siellä juteltiin, niin minä sanoin, että minun takia, siis sen takia teidän ei tarvitse olla uskossa, että kun minä olen saarnaaja, niin sen takia teidän ei tarvitse olla uskossa. Mutta oman sielunne tähden, sen takia, se on niin kuin kaikkein parhain ratkaisu, että ottaa Jeesuksen vastaan. Että älkää sitä ajatella sen takia, että kun minä seurakuntaa palvelen, että ei se sellainen ole mikään ratkaisu, että sitten sen takia usko nyt tulisi. Niin ja sillä sanotaan roomalaiskirjassa vielä, että sillä jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi, niin sinä pelastut. On tärkeää myöskin tunnustaa omaa uskoansa. Jotkut on, että ei ne on niin arkoja, että ei uskalla. Ei se ole semmoista pakkoa, että minun täytyy pakosta, että minä ihan vapisen. Mutta se on jännä asia, kun ensimmäisen kerran todistaa, niin alkaa saamaan voimaa. Ja toisen kerran on jo sitten helpompi todistaa. Tässä sanottiin sitten vielä näin, että tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Eli tässä tuli nyt ero siinä, että ketkä oli viisaita ja ketkä tyhmiä neitsyötä. Varmaan oli sillä tavalla, että kun sinä matkaa tekivät yhdessä ja olivat sitten, niin varmaan ei sitä ulkonaisesti oikeastaan voinut huomatakaan sillä tavalla eroa. Mutta tässä se tulee sitten, että lamput alkoivat sammua. Eli näille viidelle tyhmälle neitsyölle, niin voitaisiko puhua semmoista, tuli öljykriisi ihan. Minä muistan 1973, kun silloin tuli, puhuttiin valtavasti öljykriisistä. Tämä mulle jäi se sen takia mieleen, kun minun esimieheni osti sitten uuden auton, tuommoisen japanilaisen auton, ja sanoi kehu, että tämä on niin vähän vievä auto tämä Datsuni, että kun nyt on tämä öljykriisi ja bensahintahan, sehän pomppasi ihan hirveästi silloin, ja dieselihinta, ja jäi niin mieleen se, kun sitten ajettiin sillä uudella Datsunilla, että nyt ei haittaa kuule öljyriisit eikä mitkään, kun tämä vie niin vähän. Mutta tässä tilanteessa, kun on lähtö täältä ja Jeesus tulee, niin silloin on myöhäistä ottaa, kun täältähän temmataan seurakunta pois ja pyhä henki sillä tavalla, että ei ole niin kuin yleismaailmallisesti enää. Nythän se on jokaisessa uskovassa on pyhän hengen sinet. Ja sitten on vielä Jumalat haluaa kastaa pyhällä hengellä jokaisen uskovaisen. Ja monet ovat täyttyneet pyhällä hengellä, kun ovat tulleet uskoon. Siinä silmänräpäyksessä. Ja toisia on sitten ollut sillä tavalla, että mennyt kuule vuosia ja vuosikymmeniä ovat rukoilleet ja sitten kuitenkin täyttyneet pyhällä hengellä. Mutta kannattaa janota pyhän hengen kastetta. Ei pidä antaa periksi. Kyllä Jumala haluaa kastaa pyhällä hengellä. Minä olen ollut muutaman kerran semmoisessa tilanteessa uskovien kohdalla, jossa on yritetty ottaa yhteyttä taivaaseen hänen kohdallaan, mutta kun ei ole onnistunut. Yksikin tapaus on semmoinen, että kerta kaikkiaan tuntui oikein siis, että niin kuin sanot, että taivas on vaskia, niin se oli kyllä kuin terästä. Ja minulla jäi se puhuttelemaan, niin kuin me rukoiltiin ja yritettiin rukoilla tämän miehen puolesta. Ja kun minä tiesin, mistä pitäjästä hän oli, niin minä soitin sitten sen seurakunnan sitten työntekijälle, että tunnetko semmoista miestä? Ja että kyllä minä tunnen. Että miten niin, mästi kun se oli tuossa rukoiltiin hänen puolestaan ja tuntui niin kertakaikkiaan pahalta, niin hän kertoi sitten, että mitä hän oli tehnyt uskovaisille ja seurakunnassa, miten hän oli haukkunut siellä ja kaikkia halveksinut uskovaisia. Ja oli itse ollut aikanaan uskossa se mies. Ja siitä ei mennyt pitkä aika, kun tuli tästä ajasta lähelle lähtö ja ikävissä merkeissä hän joutui sitten lähtemään. Jos sitä ajattelee sillä tavalla uskovainen, että minä nyt lähden tuonne maailman teille ja tulen sitten takaisin, niin minä sanon, että älä koskaan lähde sillä mielenlaadulla, eikä minkään takia, sillä takaisin ei tulla silloin, kun minä haluan. Ellei Jumala avaa ovia, niin sitä ei tulla takaisin. Erään saarnamiehen isä oli tullut uskoon. Ja sitten tämä oli luopunut uskosta ja tämä saarnamies oli sanonut sitten isällä, että mikä siinä on, että mikset sinä voit tulla uskoon, mikset sinä voi ottaa uudestaan Jeesusta vastaan. Niin semmoinen jämäkkä suomalainen mies oli sanonut, että kuule, etkö sinä ymmärrä sitä, että ei sitä oteta, jos ei anneta. Ja se oli ollut murheissaan siitä, että ei kuule sillä tavalla, niin ei me. Nämä on sellaisia asioita, Herra, varjelkoon, että me koskaan leiki uskon asioilla. Siinä sitä käy huonosti. Kerta kaikki, että ei siinä kyllä käy huonosti. Ja sittenpä sitä ei saa sitä öljyä lampuihin enää. Silloin on kuule lamput sammuneet ja minkäpäs teet, jos Jumala ei lamppua sytytä, niin eipä se syty. Ei vaikka kuinka yrittäisi. Tässä sanotaan, että mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Eli he lähtivät ostamaan öljyä, ja, mutta kuule, ei ollut enää öljyä sitten saatavilla. Sanotaan näin, että ovi suljettiin, ja minulle tulee mieleen sieltä justiinsa Noan päivinä, kun siellä sanotaan tällä tavalla, ensimmäinen Mooseksen kirja, 7. luku ja jae 16, se loppuosa, että ja Herra sulki oven hänen jälkeensä. Varmasti kun vesi alkoi nousemaan siellä ja se laiva alkoi nousemaan, niin varmasti olisi ollut halukkaita kyytiin lähtiöitä silloin. Mutta Herra sulki oven, niin eipä ollut avaajaa enää. Siellähän sanotaan ilmestyskirjassa myöskin, että joka sulkee, eikä kukaan avaa. Ei voi avata. Ja tässäkin on sillä tavalla, että tämä ovi suljettiin ja se tämä aikakausi sitten yhtenä päivänä päättyy. Ja se on sitten ohi mennyt tämä ja sitten alkaa tämä niin sanottu vaivan aika. Mutta kiitos Jumalalle, että tänä päivänä on ovet auki. Ja vaikka tuonne Venäjälle on nyt näitä suljettuneita rajoja, niin kiitos taivaan Isä, että portit taivaaseen on avoin. Jeesus on ne avannut Golgatalla. Ja ne sitten kuule, ne on niin kauan auki, kun Herra sitten sulkee ja sitten eipä enää sitten vaivan aikana, niin kyllähän sillä sanotaan ilmestyskirjasta, ihmiset voivat tehdä parannuksen. Sillä sanotaan, mutta kun sanotaan, että ihmiset eivät tahtoneet tehdä parannusta. Nyt on helppo tehdä parannusta, kun Pyhä Henki on täällä läsnä. Helppo on tehdä nyt ihmisten että parannusta, mutta sitten se on jo paljon vaikeampaa kuulla ahdistuksen aikana. Tänäkin päivänä niin ajattelen sitä, että Jumalan maailmassahan on öljyä, sitä on saatavana. Se ei ole loppunut eikä se koskaan tule loppumaan hänen puoleltaan. Mutta Herra kaipaa astioita, joita hän voisi täyttää. Ja jos sinä koet tyhjyyttä omassa uskon elämässäsi ja koet muutenkin tyhjyyttä, niin kiitos Jumalalle, että ei tarvitse jäädä siihen tilanteeseen, vaan että Jumala haluaa täyttää Pyhällä Hengellä astiansa. Ja Herra, kiitos siitä, että hänellä on hyvät ja armolliset ajatukset meitä kohtaan. Ei hänellä ole turmion ajatukset. Nämäkin vertaukset täällä, mitä Raamatussa on, niin ei ne ole sitä varten, että ihmiset, eihän Jumala pelottele meitä ja eihän pelottelemalla halua meitä taivaaseen vielä, vaan armahtamalla ja antamalla synnit anteeksi. Eli ovi sitten suljettiin. Siellähän sanotaan tällä tavalla täällä Roomalaiskirjan 5:5, että sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Eli nyt sanotaan tästä lopun ajasta, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus. Ja se on kyllä totta, että laittomuus on päässyt valtaan. Ja tämä laittomuus ja tämä kaikki luonnottomuus on lailla suojattua. Ja nyt pitää sitten katsoa, jotka haluavat totuudessa vaeltaa ja totta tehdä, niin täytyisi hyväksyä tämmöinen valhe. Ja olla niin kuin sen valheen kannattajana. Ja ei tämmöiset niin kuin Pride-kulkuet ja muut, mitä tuolla järjestetään maailmalla, ei niihin tehtävä ole pelkästään vain kulkea, vaan niiden tehtävänä on, että lainlaatijat painostetaan tähän luonnottomuuteen. Ja samoin uskovaistenkin pitää lähteä siihen mukaan ja siihen luonnottomuuteen. Ja roomalaiskirja sanoo aivan selvästi ja vanhan testamentin puolella sanotaan selvästi, että ei, se on luonnotonta. Semmoiset suhteet. Kyllä Jumala haluaa pitää niin kuin ihmiset, että niin kuin sanotaan, että mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja olisihan se niin kurjaa, jos olisi vaan pelkästään miehiä. Ja lähes yhtä kurjaa se, jos olisi pelkästään naisia. Kyllä se on, kyllä Jumala on tiennyt, kun hän on luonut ihmisen, että miksi hän heidät on luonut. Hän loi omaksi kuvaksensa. Ja mies ja nainen yhdessä, niin kuin sitä Jumalan kuvaa niin kuin heijastavat kaikista parhaiten. Tulee molempia puolia sieltä. Naiselta tulee enempi, äidiltä tulee sitä tunnepuolta ja mieheltä tulee sitten sitä turvallisuutta ja tätä puolta ja tämmöistä. Ja niitä kaikkia löytyy Jumalasta näitä puolia sitten. Niin tärkein asiahan tässä on niin kuin tämä opettaa, että valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä, tämä 13 jae. Ja sitten vielä tämä. Tämähän jatkuu sitten sillä tavalla, mutta minä olen, että palvelijoille uskotut leiviskät. Eli nyt, kun me odotamme Herraa, niin nyt on leivisköillä asioimisen aika. Me asioimme niillä leivisköillä, mitä hän on sinulle antanut ja mitä hän on minulle antanut, että emme pane liinaseen niitä. Niin kuin se yhden leiviskän saanut, niin se pisti sinne maahan kaivoi kuopan sen. Nyt jos tuntuu siltä, että on pannut kuoppaan, niin nyt pitää kiireesti kaivaa esille ne sieltä. Ja eikä pidä ajatella, että tuolla toisella on 5 leiviskää tai 3 leiviskää. Niin minäkin mielellään soittaisin kitaraa ja laulasin ja olisin evankelista, semmoinen räväkkä evankelista, mutta kun ei ole niitä taitoja, niin ei ole. Pitää vain tällä yhdellä leiviskällä koittaa pärjätä, mutta ei pidä panna sitä niin kuin vakaan alle. Olisi se hienoa, niin kuin niitä amerikkalaisia suuria evankelisteja, kuule mikrofoni kädessä tuossa kulkee eestakaisin kuule ja olla kuule sillä tavalla, mutta kun ei ole. Pitää tällä tavalla vai olla sitten. Eikä osaa kitarasta ottaa ensimmäistäkään akordia, vai mitä ne on? Onko ne akordia siellä? Sen verran tietää kitaran soitusta. Joo, sillä taidolla niin ei paljon ääntä lähe. Eli meidän täytyy nyt tässä, kun Herraa odotamme ja olemme valmiita, että Herra löytää meidät valvomasta ja sitten, että asioimme leiviskällä. Ja meidän tehtävämme ei ole tietää aikoja eikä hetkiä sillä tavalla, mutta meidän tehtävämme on valvoa. Että olemme valmiit silloin, kun Jeesus tulee. Ja Jumala tietää sitten, koska hän lähettää poikansa meitä noutamaan. On se valtava asia, kun saa nousta pilviin kuule häntä vastaan. Jättää tämän kiusajien maan ja tämän kuule ja siirtyä sinne kuule parempiin majoihin. Joo. Rukoillaanko me vai?
Katso lapsen, minä näin sinun sydämesi vai neljänneksi avattiin, että minulla on täysin ongelma. Älä katso itseä. Minä näen sinun tekemisen. Avaa koko sydämesi. Minä avaan sinulle uuden uoman. Saat kokea minun siunaukseni. Saat kokea öljyvirran elämässäsi. Läheistesi elämässä. Ja saat nähdä siellä, että sieltä tulee sielu ja sinun suustasi minun.
Onko teillä esirukousaiheita, joita haluatte, että nyt kannetaan Herralle tiettäväksi?
Siellä. Suomen lapset ja nuoret, tai oikeastaan ihan maailman, kautta maailman, kaikki lapset ja nuoret, he on väärä myöntiessä.
Joo. Joo, muistetaan veljen äitiä. Perheenjäsenet, joo. Ja siellä oli. Joo. Muistetaan, tärkeä asia on muistaa. Onko vielä muita rukousaiheita siellä? Joo. Vai oliko tarkoitus sanoa musta hevonen? Joo. Siellä. Joo. Muistetaan veljiä, että joo. Ja siellä. Joo, rukoillaan, että Jumala täyttäisi pyhällä hengellä. Saataisiin ihan aitoa oikeaa Pyhän Hengen öljyä sydämemme. Rakas taivaallinen Isä, sinä olet kuullut nämä rukousaiheet, joita on esitetty sinulle, Herra. Kiitos siitä, että saamme, Herra, kantaa nämä Jeesuksen nimessä meidän taivaallisen Isän tietoomme, Herra. Ilmesty sinä kaikissa näissä rukousaiheissa. Herra Jeesus, sinä tiedät maailman nuoret ja lapset ja koko Suomen nuorisoja. Herra, miten pahoin voivaa on tällä hetkellä lapset, Herra, joiden pää on sekoitettu kaikella muulla, semmoisella turhuudella. Isä Jeesuksen nimessä me pyydämme sinua, että ilmesty näille nuorille. Ilmesty näille lapsille, Herra, auta heitä. Ja Herra, kiitos, että täällä pyydettiin äidin puolesta rukousta. Iäkäs ihminen eikä vielä ole uskossa. Avaa hänelle taivaan akkurat niin, että hän saa tarttua kiinni ihan kaikki sen elämän toivosta uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Ja perheen jäsenten puolesta pyydettiin, Herra, ilmesty sinä, Herra. Ja omaisen puolesta ja Herra, meidän maamme päämiehen puolesta, tulevan presidentin puolesta, Herra, auta sinä, että sinun mielesi mukainen semmoinen presidentti tulee meille. Varjele siltä, että ei tule mitään sellaisia huonoja ratkaisuja. Isä Jeesuksen nimessä me pyydämme sinua, että ilmesty sinä. Ja sinä näet nämä monet kädet täällä, jotka Herra sinun puoleesi kohotettiin. Herra, pyydetään, että pyhällä hengellä täyttyisimme. Herra, auta sinä, että voimme tässä hetkessä täyttyä itse kukin pyhällä hengellä. Siinä omalla paikalla ollessamme, Herra. Herra, kiitos siitä, että olet voimallinen auttamaan meitä. Ja kiitos, Herra, siitä ilmapiiristä, mikä täällä on ollut. Herra, siunaa, Herra, vastuun kantajia. Auta koko tätä seurakuntaa, Herra. Kiitos, taivaallinen Isä, että olet voimallinen auttamaan. Siunaa laulajia, soittajia ja kaikkia, jotka vaivaa näkevät ja työtä tekevät. Ja jokainen jäsen, Herra, ja ne, jotka vielä eivät kuulu tähän seurakuntaan, että heitäkin runsain joukoin tulee, Herra. Ole ylistetty, ole kiitetty, Herra. Me kiitämme sinua, että saamme siunata, Herra, Israelin kansaa vielä. Herra, auta Benjamin Netanjahu. Koko hallitusta, koko eduskuntaa siellä. Anna Herra armosi heille. Isä Jeesuksen nimessä kosketa heitä. Anna heille rohkeutta seisoa, Herra, Jumalan kansana siellä. Ole ylistetty ja kiitetty. Siunaa, Herra, auta niitä Hamasin jäseniä, jotka ovat siellä pimeydessä, Herra, että heille loistaisi tämä Jumalan valo, Herra, sydämiin ja saisivat tulla uskoon ja pelastua. Herra, ei ihminen muuten muutu, ellei hän ota Jeesusta vastaan. Herra, siunaa myöskin Ukrainan kansa, joka paljon on kärsinyt, Herra. Rakas Jumala, auta siellä heitä. Anna voimasi ja apusi Ukrainassa, Herra. Anna herätyksen tuuleen oikein siellä. Viritä ja levitä, Herra. Herra, me pyydämme myöskin Venäjän maalle, tuolle suurelle maalle, Herra, siunausta. Herra, auta sinä. Auta, että Putinikin tulisi uskoon. Herra, että hänen sielunsa pelastuisi ja olisi väkevänä todistuksena tälle maailmalle, kun rehellisesti alkoisi kertoa, että minä olen tehnyt väärin, mutta nyt olen tullut uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen. Herra, auta sinä, Herra. Siunaa, Herra, siunaa uskovia. Siunaa meitä, Herra, täällä Suomen maassakin. Siunaa uskovien perheitä, avioliitot. Herra, varjele kaikelta sillä, mikä hajottaa. Kiitos Jeesus, että seurakunnatkin, Herra, saavat virvoittua sinun pyhän henkesi vaikutuksesta. Ole ylistetty ja kiitetty.
Amen. Amen.